Pod 2. Posredni ili indirektni izvori porodičnog prava. Vrste posrednih izvora. Razmotrit ćemo ukratko svaki od posrednih izvora porodičnog prava, običaj, sudsku praksu i pravnu doktrinu. Pod A. Običaj kao izvor porodičnog prava. Običaj je faktičko ponašanje koje se ponavlja duže vrijeme tako da se u određenoj društvenoj zajednici stvara privid propisanog ponašanja. To je društvena norma koja se stvara dugim ponavljanjem i svoju obaveznost vuče iz stvorene svijesti da se tako postupa u svim budućim prilikama. Njen cilj je da bude regulator životnih odnosa koji su se tipizirali. Običaji su nastajali stihijski ponavljanjem, ali i djeluju difuzno, bez posebnog organizovanja društvene zajednice i bez autoriteta državne prinude. Kao takve, norme ponašanja, običaji su nastajali i postoje u različitim oblicima društvenog života. Oni imaju dosta uticaja i na ponašanje bračnih drugova i članova porodice u svakodnevnom životu. Običaj kao tvorevina duževremenskog ponavljanja određenog ponašanja može postati i pravno pravilo ako određena društvena zajednica formira svijest koja je zasnovana na ubeđenju da takvo ponašanje obavezuje i počne ga organizovano primjenjivati. To razumije se može učiniti i država, mada u savremenim državama pisano pravo predstavlja glavni izvor. Tako je i sa porodičnim pravom gdje su zakonski propisi glavni, direktni izvori, a običajna pravila imaju karakter posrednog, supsidijarnog izvora prava. Takav karakter odredio im je zakonodavac jer se odnos pisanog prava i običajnih pravila vremenom promijenio na štetu ovih drugih. Običaji su postali zavisni od zakonodavca, što znači da važe samo oni koje država preko svog zakonodavstva priznaje. Za održavanje običaja bitna je stabilnost određenih društvenih odnosa, pa se i njegova konzervativna crta ogleda u tome što pomaže održavanju postojećih uslova i prilika. Stoga, u brzim promjenama društvenih odnosa, on postaje neprimjeren, neadekvatan za regulisanje novih životnih situacija, a nema ni vremena za formiranje novih običajnih pravila. Zbog nemogućnosti da prate ovakve promjene i da odgovore novim društvenim zahtjevima, običajna pravila ustupaju mjesto drugim društvenim normama koje brže nastaju i lakše se mijenjaju. Revolucionarne promjene u društveno-ekonomskim odnosima zahtijevale su i da se u našoj zemlji pisanim zakonodavstvom prekine primjena običajnih pravila koja su formirana u ranijim uslovima građanskog društva. Nastala u uslovima patrijarhalnih odnosa u porodici, postojeća pravila ponašanja nisu odgovarala suštini novog društveno-ekonomskog razvitka, niti su bila u skladu sa prihvaćenim društvenim vrijednostima i ciljevima. Ona su bila u suprotnosti sa ustavnim opredjeljenjima, načelima novog društvenog sistema i naprednim shvatanjima o porodici i odnosima u njoj. Na primjer, običaj kupovine žene ili običaj davanja miraza u suprotnosti su sa ustavnim principom ravnopravnosti muškarca i žene. Njihovo faktičko prisustvo nema pravnog značaja i može biti rješavano samo prema važećim zakonskim propisima. Međutim, iako su običajna pravila pripala prošlosti, iako običaj više nisu izvor našeg porodičnog prava, nije prestala svaka mogućnost da se neki običaj koristi kao pravilo za rješavanje konkretnog porodičnog odnosa. To će biti onda kad zakon upućuje na običaj kao izvor prava, određujući istovremeno i granice njegove primjene. U našem pravu poznat je samo jedan slučaj izričitog pozivanja zakona na primjenu običaja. Naime, u bivšem osnovnom zakonu o braku bilo je predviđeno u članu 18 stav 2 da nadležni općinski sud može dozvoliti brak između djece rođene braće i sestara uzimajući u obzir narodna shvatanja i običaje. To znači da su prvobratučedi mogli zaključiti brak, koji je inače zbog krvnog srodstva zabranjen, ako je to bilo u skladu sa običajima mjesta gdje se brak sklapao. Ovom odredbom zakon je precizirao domen primjene ovog običaja, ali ga je nedvosmisleno učinio posrednim izvorom porodičnog prava. Porodični zakon, kao i bivše republičko zakonodavstvo ex-Jugoslavije, nije preuzeo ovu odredbu iz ranijeg saveznog zakona, pa se u tom smislu više i ne može govoriti o običaju kao posrednom izvoru porodičnog prava. Drukčije je u zakonodavstvu nekih bivših jugoslovenskih republika. Tako je raniji zakon o braku i porodičnim odnosima Hrvatske sadržavao odredbu u članu 37 stav 3 po kojoj sud u vanparničnom postupku može dozvoliti zaključenje braka između djece rođene braće i sestara i braće i sestara po ocu ili majci ako se to ne protivi narodnom shvatanju. I po zakonu Slovenije postojala je mogućnost da brak zaključe prvobratučedi, ali kad za to postoje opravdani razlozi. Ovakva formulacija mogla bi da obuhvati i običaje, što je u konkretnom slučaju trebalo da ocijeni općinska zajednica socijalnog staranja, ali brak ovdje nije izričito sankcionisan. Pod B. Sudska praksa kao izvor porodičnog prava. Naša pravna teorija nije saglasna u odgovoru na pitanje da li je sudska praksa izvor porodičnog prava. Po jednom shvatanju, sudska praksa nije izvor prava, već jedan od oblika tumačenja prava, odnosno traženja smisla i pravog značenja pravne norme prilikom primjene na konkretan slučaj. Prema drugom shvatanju, koje zastupa većina pravnih pisaca, sudska praksa nije formalni izvor prava, ali ima stvaralačku ulogu i djeluje kao posredni, odnosno supsidijerni izvor prava. Ako se pođe od toga da su izvori prava samo formalno obavezni akti predviđeni Ustavom, onda sudska praksa nije izvor prava, ali ako se imaju u vidu načelni stavovi i ujednačeno postupanje sudova u jednakim ili sličnim situacijama, u smislu da je stvoreno relativno stabilno pravno shvatanje, tada sudska praksa ima viši značaj od rješavanja konkretnih slučajeva. Pozitivni propisi ne priznaju sudsku praksu za izvor prava. Prema Ustavu, sudovi su u vršenju sudske funkcije samostalni i nezavisni i sude na osnovu Ustava, zakona i potvrđenih i objavljenih međunarodnih ugovora. Sudska praksa se ne pominje kao formalno pravni izvor prava, što važi i za porodično pravo. Polazi se od toga da sudovi primjenjuju, a ne stvaraju pravo, da uvijek mogu odustati od ranije odluke i da niži sud može postupiti drugčije od višeg suda. Slično važi i za upravnu praksu kad, recimo, organ starateljstva odlučuje o usvojenju, o starateljstvu itd. To, međutim, ne znači da sudska praksa ipak nije posredan izvor prava. Uvažavanje ustaljene sudske prakse u svakodnevnom presuđivanju, zatim neka organizaciona pravila sudova za ujednačavanje prakse i česta orijentacija nižestepenih sudova prema odlukama viših sudova potvrđuju shvatanje da sudska praksa ima faktičku obaveznost izvan konkretnih slučajeva. Takav značaj sudske prakse, njena kreativnost i autoritet nekih odluka, posebno viših sudova, dolaze naročito do izražaja kad jedan društveni sloj nije regulisan ili je regulisan, ali normi treba dati smisao za potrebe savremenog trenutka. To je i razumljivo s obzirom na to da zakoni ne mogu pretendovati da budu sveobuhvatniji, niti pravna norma može predvidjeti i obuhvatiti sve životne situacije, budući da je život mnogo složeniji, raznovrsniji i dinamičniji. Zato su se kroz sudsku praksu često probijale nove, napredne ideje, kad su postojala neka prevaziđena, zastarjela i neadekvatna zakonska rješenja. Takve slučajeve imali smo i za vrijeme višegodišnjeg važenja saveznog porodičnog zakonodavstva. Na primjer, uvođenje dužeg odvojenog života kao brakorazvodnog uzroka, česti razvodi brakova po sporazumu, iako to zakon nije poznavao, često priznaje izražavanja bračnom drugu tokom braka, nezavisno od krivice za faktički prekid bračne zajednice itd. Za raspravljanje i odlučivanje o porodičnim stvarima nadležni su redovni sudovi, s tim što je prihvaćena dvostepenost, a izuzetno i trostepenost u suđenju. O značaju sudske prakse govore i neka organizaciona pravila ovih sudova. Tako, Zakon o sudovima nalaže da sudovi prate i proučavaju probleme sudske prakse koji su od interesa za pravilnu i jedinstvenu primjenu zakona. Uz to, Vrhovni sud Crne Gore, utvrđivanjem načelnih stavova i načelnih pravnih mišljenja, obezbjeđuje jedinstvenu primjenu Ustava, zakona i drugih propisa, što znači i zakona iz oblasti porodičnog prava. Ako je pravno shvatanje usvojeno na sjednici odjeljenja, ono obavezuje sva vijeća koja su u sastavu toga odjeljenja. Isto tako, pravno shvatanje usvojeno na opštoj sjednici Vrhovnog suda obavezno je za sva vijeća toga suda. Ranije, u vrijeme važenja saveznog zakonodavstva, od posebnog značaja bila su uputstva i načelne odluke koje je, radi ujednačavanja sudske prakse i popunjavanja pravnih praznina, donosio bivši Vrhovni sud Jugoslavije. Te odluke su uglavnom poštovali niži sudovi, a neke od njih bile su preteče novih rješenja u pozitivnom porodičnom zakonodavstvu. Značajna je isto tako stvaralačka uloga višeg suda kada odlučuje po redovnim i vanrednim pravnim lijekovima o odlukama nižih sudova. Naime, viši sud može tada ukazati na nedostatke u suđenju kod nižih sudova. Doduše, pravna shvatanja izražena u primjedbama višeg suda nisu obavezna za niže sudove, ali praksa pokazuje da ih zbog snage pravne argumentacije sudovi po pravilu slijede. Tako ova shvatanja faktički obavezuju, odnosno postaju izvori prava bar za određeno vrijeme. Može se uočiti da oni koji svakodnevno primjenjuju pravo ne drže se samo slova zakona, nego vode računa i o tome kako u praksi sudova i drugih organa, odnosno organa starateljstva, to pravo živi. Za ovo nije bez značaja ni činjenica da viši sudovi, odnosno organi uprave, u slučaju odstupanja od ustaljene prakse bez ubjedljivih razloga mogu ukinuti, preinačiti ili poništiti odluku nižeg suda, odnosno organa uprave. U porodičnom pravu se naročito podvlači značaj sudske prakse kod tumačenja i primjene zakonskih odredaba koje sadrže takozvane pravne standarde i direktive. Riječ je o opštim, širokim, elastičnim, kaučuk pojmovima i formulacijama kojima se služi zakonodavno-pravna tehnika da bi izbjegla kazuistiku, nabrajanje svih situacija koje je teško ili nemoguće u potpunosti predvidjeti. Tim apstraktnim i elastičnim izrazima zakonodavac pruža mogućnost sudskoj praksi da im odredi sadržinu, da ih konkretizuje, individualizira, dograđuje i prilagođava promijenjenim životnim okolnostima. Standardi i direktive su dosta česti u porodičnom zakonodavstvu. Navešćemo neke pojmove koji imaju to značenje. Očigledna nepravda, sve okolnosti slučaja, naročito opravdani razlozi, grubo i nedolično ponašanje, zlonamjerno ili bez opravdanog razloga, duže vremena itd. Tako će, na primjer, sud morati u konkretnom slučaju da precizira kad vanbračna zajednica postoji duže vremena ili da odredi postoje li u konkretnom slučaju opravdani razlozi da se dozvoli zaključenje braka između usvojioca i usvojenika iz nepotpunog usvojenja. Prema tome, i sudska praksa je posredan izvor porodičnog prava. iako formalno pravno nema taj značaj, sudovi su u ovoj oblasti i organi uprave, posljednji tumači zakona i oni daju smisao i život svakoj pravnoj normi. Tumačenje i primjena propisa nisu samo pasivne, rutinske i pravno-tehničke radnje, nego i kreativni, stvaralački posao. Sudska praksa, oživotvorenje pravne norme, pokazuje koliko su propisi djelotvorni, koliko ima odstupanja od propisanog, koliki je stepen primjenjivosti zakonskih rješenja. Drugim riječima, sudska praksa govori o tome koje je pravo faktički važeće. Stoga se s pravom kaže da pravo jedne zemlje ne čine samo propisi, nego i sudska praksa, odnosno normativna i faktička komponenta zajedno. Kad se govori o sudskoj praksi kao izvoru porodičnog prava, treba svakako imati u vidu i praksu Europskog suda za ljudska prava u Strasbourgu. Ustanovljavanjem Europskog suda kao stalnog organa čije su odluke obavezne za sve članice Savjeta Europe, otvorena je mogućnost da se svaki pojedinac obrati predstavkom ovom međunarodnom sudu ako mu je povrijeđeno neko pravo iz konvencije. Sud je nadležan da sve predmete koji se tiču tumačenja i primjene Europske konvencije o zaštiti ljudskih prava i osnovnih sloboda i protokola uz nju, da bi sud uzeo u razmatranju predstavku lica koje tvrdi da je žrtva povrede prava ustanovljeno konvencijom ili protokolima, potrebno je da prethodno iscrpi sve unutrašnje pravne lijekove. Pravosnažne presude Europskog suda su obavezne, a njihovo izvršenje nadgleda komitet ministara. One su označene ne samo za tuženu državu, već i za druge članice Savjeta Europe, kako se konkretnim presuđenjem ne bi kršila prava propisana konvencijom. Europski sud za ljudska prava donio je do sada veliki broj odluka koje su od značaja i za porodično pravo, posebno one koje se odnose na primjenu člana 8 konvencije, kojim se svakome garantuje pravo na poštovanje privatnog i porodičnog života. Standardi koje je ovaj sud izgradio kroz svoje odluke, tumačeći i primjenjujući konvenciju i protokole uz nju, treba da budu nezaobilazna orijentacija pri postupanju naših sudova u konkretnim predmetima. Pod C. Porodično-pravna nauka kao izvor porodičnog prava. Kao ni pravna nauka uopšte, tako i porodično-pravna nauka nije formalni izvor prava, ali je njen posredan utjecaj na davanje direktnih izvora i na sudsku praksu veoma značajan. Porodično-pravna nauka svojim proučavanjem, analizama i objašnjenjima pomaže zakonodavcu i onima koji primjenjuju propise. Teorijska mišljenja nemaju obaveznu snagu, kao što je nekada bio slučaj u rimskom pravu i u srednjem vijeku. Ali svojom argumentacijom, produbljenim objašnjavanjem pravnih pojmova, formulisanjem pravnih načela i principa, ona uvjeravaju i bivaju veoma uvažena u zakonodavnoj, sudskoj i upravnoj praksi. Stavovi pravne nauke prihvataju se prilikom kodifikacije, izmjena i dopuna pravnih propisa, kao i prilikom opredjeljivanja sudova u rješavanju konkretnih slučajeva. Pa se tako i porodična pravna nauka tretira kao posredan izvor prava. Zakonodavstvo i sudska i upravna praksa koji zanemaruju ili ne uvažavaju naučno saznanje i argumentaciju ne mogu odgovoriti zahtjevima vremena. Poznato je da su istaknuti pravni pisci često pripremali značajne kodifikacije 19. i 20. vijeka, počev od Code civila, Troše, Bigo, Portalis i Malvi i austrijskog građanskog zakonika, Franz von Ziller, preko njemačkog građanskog zakonika, Windscheid, švajcarskog građanskog zakonika, E. Huber, opšteg imovinskog zakonika za Crnu Goru, Valtazara Bogišića, do zakona o obligacionim odnosima, Mihajla Konstantinovića. I u pripremi našeg porodičnog zakonodavstva pravna nauka imala je značajnu ulogu kroz naučne priloge, temeljna proučavanja pojedinih pitanja instituta, organizovanje pravnih savjetovanja i sl. Svoj značajni doprinos dali su pravni teoretičari i prilikom neposrednog normativnog oblikovanja pozitivnog porodičnog zakonodavstva. Pored toga, porodična pravna nauka se bavi i pravom de lege ferenda, izučava i komparativne pravne sisteme, daje objašnjenje i komentare važećih propisa i analizira život pravne norme u praksi, odnosno razliku između normativnog i stvarnog.